Rodania. Rodania.
De første to etaper af årets Tour de France har kørt i Italien, og de blev en succes for Frankrig. Romain Bardet fik endelig gult, Kevin Vauquelin sikrede Arkea deres første sejr i en Grand Tour nogensinde, og lige nu, der gælder det faktisk formentlig sprinterne på etappen til Torino, fordi etappen er stadigvæk i, jeg vil sige fuld gang, men der er ikke ret meget fuld gang over den. Det er stille og roligt trilletempo, inden det så formodentlig ender i en spurt. Og dermed velkommen hjem til Stefan, og velkommen til Kim Plesner.
Tak.
Og Stefan, du var i Tyskland, og kan vi sige det på den måde, en Villeuropa-podcast uden en dansk sejr?
Ja, det kan man jo godt. I hvert fald fodboldmæssigt var det jo lidt en fesen omgang med tre uger gjort det, og så... Og så en skandalekamp mod Tyskland, hvor vi jo bliver snydt fuldstændig groft. Ja, så ja, fodboldmæssigt ude, og det gør det så bare lidt nemmere, at vi kan følge med i Tour de France nu og håbe på dansk succes der, fordi at, der tror jeg, at chancerne er lidt større.
Måske allerede senere i dag.
Ja, netop. Så.
Men altså, der er trods alt cykelmæssigt.
Det er der nemlig, fordi at Rolf Sørensens nevø, ham her, Noah Møller Andersen, som kører for Red Bull Boras development team, han har vundet det løb, der hedder Grand Prix de Luxembourg, som er et rimelig stort ungdomsløb. Han er jo kun 17 år gammel og begynder jo at vise, at han har et rimelig stort talent. Og ja, han vandt det, og så hans holdkammerat Theodor Clemmensen, så er den anden dansker på Red Bull Boras ungdomshold, han blev 9'er på etappen. Så Noah, han er en af dem, man skal følge nu, og begynder altså at vise noget flere, sådan, noget mere, sådan, hvad han kan som cykelrytter. Vi så ham jo også tidligere i år blive nummer 5 i juniornes Flandern Rundt, så bestemt en meget spændende type at følge med i.
Så endnu et punkt talenter, vi skal holde øje med, og vi kommer tilbage til et andet dansk ung talent lige om nu, og det er ikke dig, Kim, jeg mener. men vi har fået to interessante etaper i Italien, og faktisk også den første test mellem Vingegaard og Pogacar.
Ja, og i modsætning til fodboldsporten, så gik det jo over al forventning. Vingegaard lignede den gamle Vingegaard og fulgte Pogacar fuldstændig. Så det var mere, end man kunne forvente, og langt bedre, end man kunne frygte. Men jeg tror egentlig, vi skulle tale om noget andet i dag.
Det ved jeg ikke.
Nej.
Vi skal videre.
Ja.
Så hvad vil du tale om?
Ja, til turspillet. Vi kan bare lige tage en status på, hvordan det går med os efter den første weekend.
Okay. Så der er helt tydeligt noget galt med den måde, pointene er blevet gjort op i turspillet indtil videre. Jeg var godt klar over, at vi skulle til det her. Jeg vil prøve at gøre det så hurtigt som muligt.
Ja.
Kim Plesner fører lige nu ikke bare ved Europa Ligaen, han fører hele turspillet. Det er vel at mærke inden dagens etape. Men det er efter de to første etaper i Italien, den havde du luret.
Ja, jeg giver førstepladsen fra mig i dag, for jeg har kun taget en enkelt sprinter på, så bare lige for at lade andre komme lidt til, og så kører vi igen for Galibier.
Nå, fedt nok. Nå, bror, vi taler meget mere om de tre etaper i dag, og vi skal også omkring lige de største historier, der hører til, og så kigger vi selvfølgelig frem mod en vild uge, der begynder med Galibier i morgen tirsdag. Vi skal naturligvis også quizze og uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en helt stribe nye, og husk, at vi er i gang med at bygge den her store pakke med alt muligt lækkert i. Vi har en masse p-bog, der er et par t-shirts, der er en stor præmie fra Power, vi har også lige smidt sådan et par gerne overtræksokker i, og en gul Tour de France hat, så masser at komme efter, og den trækker vi altså ganske snart lod om den her, fordi vi har krydset 850 støtter. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. I år kører hele 8 World Tour hold på Continental Dæk, her i blandt UAE med Tadej Pogacar. Følg proffernes eksempel, både fra feltet og følgebilerne, og sørg for altid at have de bedste dæk, så du sikkert kan nyde hver eneste tur. Husk, sikkerhed starter med dækket, både på cyklen og bilen. Villeuropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Novasol og elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud med en dejlig dansk nyhed, for vi har nu fået endnu en ung dansk rytter ind i folden hos et prominent World Tour hold.
Det har vi nemlig et meget spændende navn også. Det er Peter Yxenberg Hansen, som er den her 18-årige rytter fra Team Coloquick, som vi snakkede om tidligere i år, da han satte den her lidt ret opsigtsvækkende rekord på det bjerg, der hedder Col de Rates, nede i Kalpeområdet, hvor rigtig mange danskere tager hen. Og det har sådan lidt været Team Coloquicks testbjerg, hvor de har gået efter komprekorden dernede og gjorde det med Jonas Vingegaard for nogle år siden, da han fik sit store gennembrud, hvor han... Han tog rekorden fra, jeg tror det var TJ Van Garderen eller sådan noget, der havde kom rekorden dernede, som jo så ledte til, at Jonas Vingegaard blev inviteret ned til, dengang hed det jo Jumbo Vismas testcenter, og de var ret interesserede og fandt ud af, at han, altså efter han havde taget den her kom rekord, at ham her, han var altså lidt spændende og signede ham så på holdet. Det har flere danskere så gjort sidenhen. Jakob Hindsgavl har gjort det og blev jo så også signet på Uno X-holdet. Og nu er det så Peter Yxenberg, der tog rekorden fra Juan Ayuso og gjorde det 11 sekunder hurtigere end Juan Ayuso, der havde kom rekorden. Og er det 23 eller 24 sekunder hurtigere end den rekord, Jonas Vingegaard i sin tid havde sat, som der er så flere sidenhen, der har slået. Men Peter Yxenberg kommer så ind på Ineos-holdet, og det synes jeg er mega spændende, fordi at jeg tror, længe har vi tænkt over, at nu kan man sige, selvom Ineos måske ikke er det der kæmpe store hold, som dominerer det hele længere, så har jeg altid tænkt, at det var spændende at prøve at få nogle danskere derind. Og de har jo signet den her Theodor Storm, som jo desværre fik den her mærkelige sygdom sidenhen og er på vej tilbage nu. Men Peter Yxenberg, som bliver en bjergrytter, det bliver rigtig spændende at se, hvad de kan gøre med ham, fordi at Ineos har jo i lang tid ikke signet så mange unge talenter, men er begyndt at få nogle unge rytter ind igen og har stor succes med det. Vi kan jo se Josh Tarling, hvad han har fået ud af det. Vi har også Magnus Sheffield, Luke Plapp, som jo desværre skifter videre nu, men var også en af deres talenter, de har bygget op. Så meget spændende at se, hvad de kan gøre med Peter Yxenberg.
Super spændende med Yxenberg. Stort tillykke til ham selvfølgelig, og vi kommer til at holde øje med ham. Han er signet, jeg tror det er til førsteholdstruppen, ikke engang til udviklingstruppen, per 1. januar 2025. Inden vi skal tale Tour de France, der skal vi lige omkring Slovakiet rundt, hvor Anders Forlager jo vandt karrierens største sejr, da han nappede anden etape i sidste uge, og også tog den samlede førertrøje. Men han mistede den igen, og til sidst, Kim, der blev det en holdkammerat, som endte med at stå øverst på podiet.
Ja, de vandt jo, han kører for Jayco og Jayco Al-Ula, og de vandt den indledende holdtidskørsel, og da Forlager så vinder anden etape, så tager han selvfølgelig førertrøjen. Så kommer Alaphilippe og tager en etapesejr, og samtidig med så mister Forlager førertrøjen til...
Mister Forlager.
Mister Dalby. Hvad hedder det? Til Mauro Schmidt, endnu en holdkammerat, som lige nøjagtigt formår at holde Alaphilippe bag sig I den samlede sejr, og Schmidt kørte jo sammen med Alaphilippe på Quickstep sidste år, så det hele er en stor sammenblanding. Men jeg synes, Forlager slutter fire foran etappesejr, det er sådan en lille gennembrud, han har fået ned i Slovakiet, som jeg øvrigt fik blandet sammen med Slovenien i sidste uge, sagde, at det var noget, man brugte til opvarmning til Tour de France. Det er det overhovedet ikke.
Det er fordi, og det kan jeg huske, det blev også mærke i dag, da jeg dækkede VM ishockey, at når slovakker hæpper på Slovakiet, så råber de slovensker. Ja. Og så tror man automatisk, det er Slovenien.
Ja.
Og derfor så hedder det her løb, det hedder også noget med Okler slovensker, men det betyder egentlig Slovakiet rundt.
Ja. Det er ikke til at finde ud af.
Og Slovakiet rundt blev faktisk også det sidste løb for, vel sagtens, Slovakiets største cykelstjerne gennem tiden.
Ja, Peter Sagan, han sagde formentlig farvel, men han har jo stoppet karrieren før, og så kom de her Pierre Baguette hold, selvfølgelig hedder de det, indover og fik ham til at genopstå på landevejen. Han vandt faktisk Slovakiet rundt tilbage i 2021, hvilket også var hans sidste sådan sejr, rigtige sejr, ud over de slovakiske mesterskaber. Og ud over på slovakisk grund, der var det etapsejren i Giroen i 2021. Vi skal helt tilbage dertil, før han vandt den, eller siden han har vundet en etape. Mm. Og jeg synes, for en rytter, som jo ubetinget var verdens bedste cykelrytter, eller største cykelrytter på et tidspunkt, og som også på en måde var sådan en slags foregang for den type rytter, vi ser nu med Pogacar, Van der Poel, og sådan. Han var den første af sådan lidt rockstjerneagtig og kørte sådan på en offensiv måde, man ikke rigtig havde set før. så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at hans karriere her til sidst sådan er fæset ud, i stedet for at han ligesom stoppede sådan nogenlunde på toppen, og så kunne vi hylde ham, og så farvel. Så han fæset lidt ud, og så stopper han i Slovakiet rundt på Pierre Baguette-holdet. Og det synes det jeg også, på en eller anden måde ikke er værdigt for ham, og han har kørt næsten 4 år uden, uden sejr, ikke?
Ja, det er jo som mange andre, så kan man sige, så ville grunden til, at han jo kørte de her landvejsløb, var jo for at holde formen ved lige, fordi ja. Han skulle køre mountainbike, hvor han jo startede karrieren. Og det sådan ser vi jo mange, der sådan prøver ligesom i slutningen af deres karriere ja. At vende tilbage, enten til et lokalt hold eller et eller andet, for lige at slutte af.
Men det er også derfor, fordi nu ender det med at fise ud, fordi ja. Han ikke, vi havde jo regnet med at se ja, ham til OL, han kommer ikke med til OL.
Han kommer heller ikke med til OL, eller de har ikke nogen pladser til OL, eller det, han havde ellers håbet på at komme med. Men det gør han definitivt ikke. Og så bliver det sådan lidt en parentes, at han stopper, synes jeg. Mm. Og det gjorde det egentlig ja, også sidst. Ja. Egentlig, at det var heller ikke sådan noget, man sådan tænkte. Det var sådan en note, man lige sådan havde. Nu har han i øvrigt også stoppet. Ja. Jeg synes godt, man kunne have haft sådan lidt mere hyldestagtig måde at sige.
Altså IOC har 104 wildcards, de kan uddele til forskellige sportsgrene for at gøre det competitive eller et eller andet, men det plejer normalt ikke at være til en afdanket rytter. når man, altså, vi er bare ved, at Slovakiet ikke har været dygtig nok til at kvalificere rytter, hverken til landevejsløbet eller til mountainbike, og det var klart, det var der, Peter Sagan, han havde håbet på at komme med på et eller andet, en enkelt billet til Slovakiet, men det nåede de altså ikke, og dermed så stopper hans karriere her, formodentlig, med Slovakiet rundt. Men jeg har gode nyheder til jer to.
Nå, det er dejligt.
Fordi ikke noget med wildcard. I er simpelthen direkte kvalificeret til quizzen. Og stillingen er jo den, Stefan, at en absentia, der nappede Kim lidt enkelt point, så han og Kasper Kagor ligger begge to på 24, og du har 20. I dag er der et enkelt point på spil, og det drejer sig lidt om danskere og lidt om de første to etaper i Tour de France. Eller i hvert fald den første etape, lad os sige det på den måde. Fordi på første etape, som vi kommer tilbage til lige lidt, der kørte to holdkammerater i mål på plads 1 og plads 2. Det er ikke sket siden Jonas Vingegaard og Wout van Aert blev der to på en enkelt start. Men her for 2 år siden må det være. Og før det var der faktisk også en dansker impliceret, da et hold blev nummer 1 og nummer 2 på en etape.
Altså blev 1 og 2 eller kørt sammen over stregen?
Kørt 1 og 2 på en etape.
1 og 2 på en etape.
Fordi Vingegaard var jo for nært heller ikke kørt sammen over
stregen. Lige præcis.
Så 1 og 2 på en etape med dansk islet.
Med en holdkammerat.
To holdkammerater, ja. Der kører.
Er det virkelig så sjældent, at de bliver 1 og 2? Det må det jo så være.
Så
hvornår var det?
Det var i 2021.
Det var også i 2021?
Ja, men jeg tror, Vingegaard var et fanat, det var 2022, ikke?
Nå, okay.
Så 2021 var der også en dansker og en holdkammerat, der kørte først over stregen. Hvem var det?
Nå. Modtaget?
Ja, modtaget, ja.
Godt.
Ja.
Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu med mig at google. Selvom musikken her er fransk inspireret, så begyndte årets Tour de France i Firenze i Italien, og som et maleri af Leonardo da Vinci fuldførte Roman Bardet sit mesterværk, der gav ham den første sejr i 800 dage og karrierens første gule trøje. Og vi må bare rose DSM for en fremragende udført taktik.
Ja, det må man sige. Jeg tror ikke, det var noget, de havde planlagt på forhånd, vil jeg sige. Men det var virkelig godt udnyttet af Romain Bardet, der er en super klog og rytter, som er god til at tage de her chancer og god til at læse cykelløbet. Fordi at, det var jo sådan, at det her store UAE-show, det blev sådan lidt afblæst. Og så overtog Visma med at føre, men satte jo ikke sådan rigtig tempo på. Og selvom der var rigtig mange, der havde lidt og faldet fra undervejs, så var der stadig en rimelig stor gruppe, og det udnyttede Romain Bardet med at køre sted super hurtigt. Kørte han jo egentlig og tog lynhurtigt et minut og hentede frontgruppen der, hvor han så havde fanden brug til at hjælpe sig. Så det var virkelig, virkelig smart lavet af dem. Man kunne se, at der var ikke rigtig nogen, der reagerede hurtigt, da han angreb det der. Måske var der mange, der ikke rigtig troede på, at det kunne lade sig gøre. Fordi at nu sad Visma i front, og UAE havde kørt stærkt, og mange havde lidt egentlig, men, men det endte jo med at være fuldstændig genialt at køre afsted der.
Man kan sige, at han havde jo allerede vist, at han godt ville, han kørte jo også for at komme med i morgenhugget faktisk i et af de udbudsforsøg, der ikke lykkedes i starten. Og mange gange så kan man jo sige, at det er jo super fedt at have sådan en taktik og sidde og tænke, at man kunne gøre sådan der, og det kunne også være fedt, og hvis det lykkes, så er det rigtig godt. Ja. Og så når alt kommer til alt, så kommer det jo ned til benene til sidst, ikke? Fordi der er jo alle mulige, der kan udtænke alle mulige scenarier. Men de ben, som Frank Vandenbroek havde på, at sidde i udbrud hele dagen, da han så kom op der, og så bare, altså han tog jo i hvert fald halvdelen af slæbet, måske ikke lige på de sidste stigninger, men også til sidst der ind mod mål, altså helt sindssygt, at han havde mere i tanken der, altså kæmpe talent.
Ja, og det lignede jo i 20 kilometer, at de ville blive hentet, og at feltet havde fuldstændig styr på det.
Jeg
der.
Var 1000% sikker på, at de ville blive hentet, skrev
du. Skrev faktisk, du bruger faktisk udtrykket,
jeg, ikke, jeg, 1000% ikke forstå, jeg kan stadig ikke forstå, at de ikke blev hentet.
Og så ender det med, at de her to, de holder feltet på afstand. Samarbejdet feltet sælges ud til at være rigtig godt på et tidspunkt. Tre hold lægger to mand frem, og de ligger og kører rulleskift og kører stærkere. På et tidspunkt i hvert fald en Van der Broek og Bardet ude foran. Men de holder altså, og så får Bardet sejren og den første gule trøje i sin karriere. Det var jo næsten 7 år efter, at Bardet han vandt sin seneste tur i etape. Så meget imponerende, at han stadigvæk er på toppen, og kører også sin sidste tur, så en skøn lille souvenir at have med hjem fra turen, og selvfølgelig også karrieremæssigt, at han nu fik en gul trøje. Mads P. viste fremragende klatreben, og sad med hjem sammen med første gruppe. Men det her, det var på en eller anden måde bare en gylden, misset chance for en gul trøje.
Spørgsmålet er, om man får så stor en chance mere.
Ja, for gul trøje, der skulle det jo være i starten der, ikke? Og man kunne jo også godt høre, at han havde snakket lidt om det der med, at der var nok en chance, at de ville prøve at gå efter det, men han ville helst ikke have, overskrifterne skulle lyde på det der med, at nu går Mads P. altså efter den gule trøje, men man kunne godt se, at det var en virkelig, virkelig svær opgave, og han kæmpede jo godt nok for at hænge på der. Blev sat et par gange og kæmpede sig tilbage igen, og var god støtte for holdet egentlig, men der var bare ikke fart nok på i den der jagt til allersidst, hvilket måske kan undre lidt, men det er jo nok fordi, at UAE, de ligesom mistede lysten, eller ikke ligesom helt kunne se, hvad det skulle til for alligevel.
De skulle stadigvæk være nok, ikke? Altså selv Mads alene havde 4 hjælperyttere, men alle var selvfølgelig trætte, men der burde bare være nok fart og pause. Selv EF hjalp jo til. Hvilket jeg har slet ikke forstået noget af deres taktik indtil videre. Udover at Carapaz ligger til, måske tager trøjen i dag, det kommer vi tilbage til.
De hjælper jo, fordi hvis nu Bettiol han på en eller anden måde, hvad ved jeg, kan lave et slangehug til sidst, eller gøre et eller andet, de vil gerne have en italiener i den gule føretrøje i Italien.
Men jeg mener bare, i forhold til hvad de ellers har muligheder, så sidder de der, som er sådan virkelig en outside chance, hvis han kommer hjem med Adam Budo, Mads P., Wout van Aert, Pogacar, skal han lige slå alle dem. Ja. Held og lykke med det, hvis det bliver sådan en kaotisk spur. Så sender de Ben Healy afsted på et tidspunkt, også i løbet af weekenden, hvor man tænker, hvorfor det, og hvad handler det der om?
Det var jo det var lidt for sent efter Romabadé angreb, så Romabadé havde egentlig fået det der rimelig store hul, og så kunne man se Ben Healy, der ligesom prøvede at lave den samme, sådan der, så kan jeg også bare lige hoppe op, ikke? Men det lykkedes jo ikke helt for ham, men altså det undrede mig også, fordi at det så ud som om, at der var rigtig, altså der var Visma begyndt at føre med Jorgensen og Tratnik, tror jeg det var. EF havde nogle mand, Trek sad og førte, men det var, altså der var jo ikke så mange, og dem der var sat frem for at føre, udover selvfølgelig Jorgensen og nogle af de der, det var ikke sådan, at de gik fuldstændig i bund fra start af, så det endte bare med at blive sådan lidt, altså too little too late for at hente det der, fordi de kørte også rigtig, rigtig stærkt, må man bare give dem cadeau for det, fordi at to mand, og specielt med Vandenbroek, der havde siddet ud så længe, at han havde så meget at køre med til sidst, det tror jeg også kom bag på mange, og så tænker man, når man rummer, hvor det den der tynde starut der, kan han egentlig holde kadencen oppe, når vi har stadig et rimelig stort felt, der jagter dem, men de endte altså med at holde den, og det var virkelig overraskende, men jeg undrer mig sgu også lidt over, at der ikke var flere, der var interesseret i at komme hjem og prøve at tage den gule trøje, prøve at tage sejren på den her etape.
Der var nok motor i den gruppe bagved.
Det, og præcis. Altså, og jeg, for eksempel sådan en, altså for eksempel Visma, at de ikke sådan gik mere ind på den der, fordi at den er jo med, at Wout van Aert han vinder spurten i den der gruppe.
Men lad os lige tage den, fordi det er lidt interessant, fordi hvis de nu henter dem, så hedder klassementet jo derefter, altså etappenmæssigt, Wout van Aert 1'er, Pogacar 2'er. Hvis det sker, så har Wout van Aert nok den gule trøje, men så har Pogacar taget tid på Jonas. Nu ender det faktisk med, at Pogacar han tager de sidste 4 bonussekunder, der kører om, og så er stillingen helt lige.
Van Aert tager de sidste 4, ja. Ja, du så er Pogacar, men...
Nå, undskyld, Wout van Aert tager de sidste 4, og så Pogacar.
Han kommer ind lige efter.
Han kommer ind på fjerdepladsen og får ingen tid i forhold til Jonas.
Men jeg synes bare, Jonas sagde bagefter, at de ærgede sig lidt over, at de ikke havde kørt mere for, at Wout kunne få trøjen, eller, eller sejren, tror jeg, han sagde. Han talte faktisk ikke så meget om trøjen.
Men altså, det var også det, man kunne også se med sidste års Tour de France, da de også gik tungt ind på, at Wout van Aert skulle vinde de første etaper, og det ikke lykkes. Så er det ligesom om, at sådan, jamen, det virker som om, at de havde muligheden for at gøre det på den her etape, men ikke ville ofre tilstrækkelige kræfter for at gøre det. Og det tror jeg, de må ærge så lidt over, men de opdager jo så, at Wout van Aert, han faktisk er bedre, end de havde regnet med. Hvilket de også finder ud af med Jonas, kan man sige, dagen efter.
Og det sagde van Aert jo også bagefter, at for ham var det vigtigste, at han ligesom var tilbage. Ja. Han havde meldt ud inden turen, at han var i den dårligste form nogensinde.
Ja, til en
turstart.
Han har været i bedre form, når han har kørt turen, alle andre gange, han har kørt turen. Ikke?
Så han var glad for bare det.
Bare det.
men i... belgiske medier og til dels hollandske medier, der opstår jo altid den der, hvorfor kører Jonas ikke lead out for ham? Så havde han vundet, agtigt. Ja. Hvorfor betaler han ikke tilbage for alt det, Wout van Aert har gjort for ham? Så
har
han ikke gjort noget. Og det så man jo også i den der Netflix-dokumentar, hvor Jonas kommer op i bussen, og så går han hen og siger, undskyld.
Det siger han jo faktisk med det samme, hvilket jeg kan huske, vi også snakkede rigtig meget om sidste år, det der med, at... altså sådan, skulle Jonas have gjort det, skulle han ikke, var det lidt for dårligt, men det var han jo rimelig hurtigt til at sige til Wout van Aert i hvert fald, ikke? Det burde han have gjort, men det her, det var så trods lidt længere tid at føre, det var 27 km fra toppen af sidste stigning, så at sende Jonas op på det her tidspunkt, så ville de bare have skudt mærkelige kræfter af, for måske en sejr.
Og så pludselig ryger lidt af det røgslør der, også som så godt nok røg dagen efter, men altså det kan vi lige komme tilbage til. En anden stor historie fra første etape, det var jo Mark Cavendish, som måske ikke kæmpede med noget sygdom, men i hvert fald kæmpede med at nå inden for tidsgrænsen, og blev sat efter 50 kilometer.
Jamen det var... Jeg tænkte der, da han kørekaster op der, og mørkøv ligger og hælder vand over ham, og de ned, altså... Til at starte med tænkte jeg, at han kommer slet ikke igennem. Altså han kommer ikke igennem første tak. Det kan han slet ikke. Altså det var første stigning, tror jeg, han blev sat på. Og man tænkte, altså det var før Fabio Jakobsen. Det var helt galt. Men det var åbenbart, fordi man talte selvfølgelig om noget sygdom, men de sagde jo bagefter, at det åbenbart kun var varmen, der simpelthen bare slåede ham ud og har givet ham ordentligt nok out. Man så også andre rytter, der baksede med det, som normalt skal sidde meget bedre med. Det er jo heller ikke helt normalt, ikke for at tage noget fra Mads P's form, men normalt klatrer Magnus Kort jo for eksempel lige så godt som Mads P, cirka, når de er i god form. Og han blev sat langt inden Mads P, så og en Buitrago, der lige pludselig gik ned på sådan en etape. Altså, der var nogle ting, der ikke rigtig gik.
Der var nogle sjove ting, der skal gå dyt, der også lige pludselig røg, ikke? Men jeg vil også sige, en ting er varme og bjergene. Altså, en anden ting er også den form, han er i. Altså, jeg ved ikke om...
Altså Cavendish.
Ja, Cavendish. De
melder jo, at han er i god nok form.
Ja, men det ved man bare, altså, han ikke er. Altså, det ved man jo, han ikke er. Fordi, altså, en ting er, at altså, varme, den rammer jo ikke... Cavendish og Fabio Jakobsen meget, meget hårdere end alle andre i hele feltet, og man kunne se, da han blev sat i starten, så kunne man se Mørkøv, der sådan, du ved, der lige rejser sig op, du ved, på cyklen, og du ved, det ser man kan meget tydeligt se, at Mørkøv, han er altså ikke presset på det her tidspunkt, men Cavendish, de kørte jo sygt langsomt på den der stigning der, da han ligesom, kan man sige, bliver sat, og Mørkøv, der bare kører heller vand ud over ham og alt sådan noget, ikke, hvor man tænker sådan, jeg troede virkelig på, at han var syg, fordi hvis ikke han er syg, så må det bare være formen, og man kan sige, hvis man konstant kører en zone højere end alle de andre, så bliver det altså også rimelig varmt, altså så bliver du kogt rimelig hurtigt over, men jeg synes, det var et bekymrende tegn for mig i hvert fald, det der med, at de stiller op til Schweiz rundt med Cavendish for at blive klar til bjergene, hvor jeg tænker sådan, jamen den eneste grund til, at de gør det er fordi han er i så dårlig form, at han skal simpelthen have en hel uges tæv for at bare finde noget form, og det fortæller i hvert fald mig, at han har været for dårlig til at træne selv. Han har været for dårlig til at komme i ordentlig form, fordi ellers så plejer man jo at træne sig i god form, og så køre med de her cykeløb, nogle af det, noget, som han også har gjort tidligere, køre noget Slovenien rundt, eller køre noget Belgien, Belgien rundt, hvor du kan teste dit litertog af, ja. Hvor du kan samle flokken, tage en sejr, tage noget selvtillid, lige justere, hvem er det, der skal køre 1, 2, 3 osv., få noget selvtillid i truppen, i stedet for at køre ned og så bare få psykopryl i Schweiz rundt, og så bare være sådan, altså det er jo lidt af en Hail Mary, hvor man siger, formen er der overhovedet ikke, nu tager vi Schweiz rundt, og så får vi nogle tæv, og så håber vi på, at formen kommer af det. Og det synes jeg, det er bekymrende, det,
og men,
det er bekymrende tegn.
Sådan inden for den næste times tid, så finder vi ud af, hvor meget, ja. Hvor meget ret du har i alt det der, ja. Du lige har sagt.
Jeg tror, jeg har meget ret.
Hvad nummer han bliver, Cavendish, når vi kommer tilbage til tredje etape. Vi var jo super glade for, at Jonas viste gode ben, og det var nordmændene også, vil at mærke, Jonas Abrahamsen, fordi ja. Han tog prikker.
Jesus, ja, det gjorde han, og senere tog han grønt også, og han, altså det der, hvor han på første etape, hvor han lukker et hul med op, er det halvanden minut, han bare lukker selv med Ryan Gibbons i baglommen, som bare sidder og prøver på at hænge med op til udbud. Og en Gibbons, som jo i øvrigt kørte formidabelt op i udbud, hvor jeg tænkte, Jesus Christ, mand. Så han er kommet i form. Meldingerne var også, nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det, jeg tror, det var Emil Vinjebo på TV2, der sagde nogle meldinger nede fra deres træningslejr, at ham og så Johannes Kylseth, som vi snakkede lidt om i vores optakt, som jo normalt er klatrer, at det var de to bedste klatrere på Uno X. Og det vil sige, så har han altså fået gang i et eller andet. Ja. Abrahamsen, som jo har den her, i øvrigt hedder Ploven fra Grenland, og som har den her lidt mærkelige historie, men han tog 20 kilo på et tidspunkt, fordi han var netop klat, og så kunne han ikke få det til at fungere, og så var der måske nogen, der fortalte ham, at du spiser lidt mere.
Ja,
så bliver det godt.
Det er sjovt, at han ser, han ligner jo en klippe, altså ja. Når han kører rundt
han
der.
Han ser godt nok stå ud.
Ja, det gør han faktisk, men der er sgu power i de stænger der, ikke? Og måske nogle gange det der med, at man finder ud af, hvordan ens kropstype egentlig er, eller ens rytterprofil egentlig er, hvor man får mest ud af det. Altså det ser man jo også nogen. For eksempel har vi set Gregor, som jo altid har troet, at han var bjergrytter. Og det har han jo nok også været, men når han så kommer op på det her topniveau, så finder han ud af, at jeg er ikke lige så god bjergrytter som rigtig mange andre, så jeg skal nok prøve at finde ud af noget andet. Altså, og det gør jo også, at han, kan man sige, går måske efter de mere kuperede etaper og sådan noget, men med Abrahamsen, der, og jeg synes, altså sådan, så godt som han kører, så dumt kører han også, fordi jeg så fra starten af den der etape, hvor han skal med i de der udbrud, hvor han sidder jo i top 3, og så kører han jo med, hver gang, hvilket bare ender med, at han sidder bare og lukker huller, og man tænker bare sådan, hvad i alverden har du gang i? Altså, man ved jo også godt, det er sådan, han prøver at komme med i et udbrud, han skal bruge tonsvis af kræfter for at komme med i et udbrud, også fordi han skal gøre det på den der måde, hvor han bare hiver alle med, fordi han ikke rigtig har en acceleration, og han har ingen svung på, så det er bare sådan med at sidde og hugge med. Så da han også kørte efter udbrud, da de var kørt, så tænker jeg også bare, altså, det der, det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set. Ja. Men at det lykkes for ham, det må man så bare sige, det er bare hatten af.
Jeg elsker den der måde, når han kommer stemplende med benene der, og han ligner næsten sådan en tyk motionist, der skal have knæene ude, ikke?
Et af den her første etape med sine 3600-3700 højdemeter, at han ender med at køre med der hele vejen, og komme over alle stigningerne, og skrabe alle de her bjergpoint til sig. Men dagen efter, som vi kommer tilbage til lige om lidt, op ad San Lucas-stigningen, hvor de der små væv og bjergrytter, de pisker op ad den der San Lucas-stigning, og så lige pludselig så kommer der sådan en kæmpe maskine af en mormand i prikker. Og så kan du bare se de der rytter, de kigger sig over skulderen og tænker, hvad laver han her? Hvordan kører han der?
Ja, men der var også, der var ikke mange, der havde regnet med, men jeg havde læst på et norsk medie, jeg kan ikke huske, der, hvor jeg tror måske i virkeligheden, det var Kulset eller Odd Christian Eiking, der havde sagt, jeg regner sådan set med, at Abrahamsen han ligger helt op i røven af sportsdirektørvognen, når vi starter i dag. så jeg tænkte, nah, han skal nok i udbrud igen, og det skulle han.
Ja. Og anden etape blev rigtig, rigtig fed, og gav os en hel del svar. Jeg tror, jeg sagde i vores optakt, at det ikke var sikkert, der kom en udbrudssejr overhovedet i de første to uger. Og Elming Curse strikes igen, fordi begge de to første etaper blev vundet fra udbrud. Og anden etape her til Bologna, blev rigtig, rigtig fed på mange måder. Lad os tage vinderen først. Kevin Vauquelin sikrer Arkea deres første sejr i Tour de France sammenhæng og deres første sejr i en Grand Tour ever.
Det er helt vildt. Det er slet ikke, den havde jeg ikke lige fået læst op på inden i hvert fald. Men
nej, du nævnte Kevin Vaucolange i vores
Ja, jeg nævnte Vaucolange, men ikke at Akea havde kørt så dårligt i Grand Tours før. Den var jeg egentlig ikke med på. Jeg har nævnt ham nogle gange efterhånden, og så da jeg så ham på første etape, hvor han bare bliver smidt rigtig langt ud, og så tænker Jesus Christ, kommer han aldrig i gang? Jeg tror, jeg havde ham på den der liste, vi lavede i året. Ham skal vi lige holde øje med, ikke? Og så tænkte jeg, nu igen. Men han blev toer i Flèche Wallonne efter Stephen Williams, som i øvrigt har været helt væk på de to første etaper, ja. Som ellers har ligget meget godt til ham. Men det ser altså ud som om, at han sparede bare lidt på krudtet på den første etape, for den lå ikke så godt til Vaucolange. Altså ikke de her stejle passager, men mere nogle lidt længere stigninger. Så jeg tror egentlig, det har været kalkuleret, at... At han lige lod sig falde tilbage der, fordi jeg skal godt nok sige, at han var klart den stærkeste i udbrud. Mm. En lille smule irriterende, at da Nelson Oliveira stikker afsted og får Abrahamsen og Vaucolange med, der får han så meget motorpace, at vi skal mange år tilbage i Tour de France for at se. Og det er lidt, altså, det er jo etapeafgørende for dem, der sidder tilbage. Altså, de har ingen chance for at komme med der, hvis ikke de er gået med i starten. Mm. Så hullet blev bare større og større. Og han sad jo helt op i smasken på kameraet der på motorcyklen. Mm. Det synes jeg er lidt ærgerligt, men han viste jo, at han også smækkede de to andre af, som ventede. Opad i hvert fald, det var nogle tunge gutter, og så kørte flot hjem til sejr.
Og det her, Stefan, det er den 11. Tour de France, som Arkea kører, der nu hedder Arkea B&B Hotels. Og vi skulle altså 11 år ind i processen, før de fik deres første sejr.
Ja, 11 ture og 191 etapper i Tour de France, før de endelig fik deres første etappesejr. De har været lidt tæt på før, altså deres hidtil bedste placering, det var jo Nasser Bouhanni, der i 2021 blev nummer 2 på 4. etape i Fougères, men den første etape, den tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for endelig at få. Mm.
Det er ligesom om, de nærmest har lavet sådan et menneske, fordi bare det var også sådan noget 8.000 etaper, han havde kørt ind, uden at have den gule trøje. Mm, ja. Så nu har de da fået sat flueben med nogle statistikker der, og som vi var inde på i optakten, de har jo Demare med som sprinter. Skal vi igen passe på om en time, om vi går til skamme der? Men han har heller ikke haft det bedste forår, så det er jo nogle andre...
Men vandt alligevel den indlagte spurt på, hvad det anden etape?
Han har siddet faktisk meget godt med fremme på de indlagte spurter.
Lad os se, hvordan han når vi får den første rigtige sprintafgørelse. Bare det på første etape, hvor langt på anden etape. To franske etapesejre til at åbne Tour de France. Vel at mærke ikke i Frankrig, men i Italien, men trods alt to franske etappesejre. Det er første gang siden 1968, men reelt siden 1961, at det er sket.
Ja, altså den her franske tørke, den er jo måske ved at være slut, eller ved at vende i hvert fald, selvom det er jo, altså selvom Bardet jo også kører sin sidste Tour de France i år. Men altså Bardet og Vaucolange, første kan man sige franske duo siden André Darrigat. Og Jacques Anquetil, som du siger, i 61, der kørte det over stregen sammen.
Og så var der faktisk den der 1968'er der, men der var første etape, var sådan set en prolog.
Ja, det var den samme rytter, Charlie Groskost. Jeg tager ikke sige, det er ikke sådan super, super fransk navn, måske op for Alsace-området. Han vinder både prolog og første etape i 68, men det er jo en lidt single.
Men det siger jo, altså prøv at høre, det er et fransk etabløb, det er kæmpe stort i Frankrig, alle elsker fransk. De har ikke vundet Tour de France samlet siden 1985 med Bernard Hinault, og altså første gang reelt siden 1961, at der er to franske
Det skal lige passe, at når de kører ind i Frankrig, så er der ingen franske etab, så
det kun kan vinde. Jeg har set, at franskmændene, de håber på enten Arnaud Demare eller Brian Cocard i dag, som franske etabvinder, så de kan nappe tre i træk. Nu må vi se. Hvis vi lige vender tilbage til afgørelsen på etappen, udbruddet kører afsted. Stort udbrud, eller ikke stort og stort, men hvad var det i alt? 11 mand?
11 til at starte med, og så blev en eller anden kaldt tilbage.
Og de kommer ret hurtigt op på 6 minutter, så 7 minutter, så 8 minutter, og så sætter feltet jagten ind, og det ser faktisk ud som om, at de begynder at tage noget tid, og at de gør en indsats for at hente dem. Men så er der et styrt, som heldigvis... Man kan sige, for udbrudene betyder det, at de får lov til at køre hjem. Men for feltet og for de store, for klassementet, der sidder dernede, der betyder det så også, at der er så et par af de der markante ryttere, som ryger i asfalten, heldigvis uden at det får katastrofale følger.
Ja, så synes jeg, at det lægger jo bare til de her uheldsepisoder, som Visma åbenbart bare er ramt af i år, fordi der har virkelig ikke været særlig mange styrt. Altså i forhold til, hvad vi plejer at se...
Det er Matteo Jorgensen, der er angiveligt er ved at tage samle flaske op, og så rammer et hul i vejen. Styrer, hiver Wout van Aert med, og Laurens de Plus.
Og Laurens de Plus, og det vil sige to Visma-folk, og så kælder man, der ryger ned dagen før. Det vil sige, de har haft tre mand i asfalten, og der har måske været fem styrt i alt i hele, ja. I hele Tour de France, ikke? Så der kan man sige, så fortsætter den lidt, men godt der ikke skete mere, og man kan sige i forhold til det der med spillet mellem feltet ude, i går var det næsten mere positionskampe og sådan noget, der, altså, de tog, og når de kørte opad for at sætte pres på fremme, for at skive nogen og for lige selv at holde sig fremme, det var næsten det, de tog jo helt vildt meget, når de gjorde det. Så på et tidspunkt sad jeg også og tænkte, Jesus, da de lige tog den ned fra 10 til 5 minutter nærmest på et par stigninger, ikke? Så sagde jeg, de holder, altså, det kan virkelig være rigtigt, de ikke holder hjem, dem der har haft næsten 10 minutter på et tidspunkt. Men det kunne det så heller ikke, fordi indtil Pogacar han angriber på et tidspunkt, der kører det der spil igen med, hvem skal egentlig tage det her ansvar. Fordi den ligger jo egentlig ikke til nogen, når ikke der er nogen, der har den gule trøje, og netop Visma og UAE hele tiden er gået med den der, nej, det er dig, der er favorit, nej, det er dig. Ja. Jeg er faktisk slet ikke klar, og hvad så, og nu skal jeg lige teste mig selv, og vi ved ikke rigtigt. Så de har også kørt sådan et spil med at sige, nej, men det kan ikke, altså, det kan ikke være os, der skal gå frem. Ja. Men, så det blev mere sådan noget positionskamp, og bare holde sig fremme.
Og det betød så også, at etappesejren var væk. Udbruddet, det sejlede afsted, og det betød så også, at selvom feltet jo helt sikkert kørte stærkere end udbruddet, så var sejren ligesom væk, og kan man, hvor langt tog sig af den. Men så kommer feltet ind på den her San Luca-stigning, og det gør de første gang 3-4 minutter efter, og anden gang med omkring en 3 minutter igen. Og anden gang, der kørte de altså virkelig stærkt opad, og så kommer Pogacar med det der forventede slangehug, men... Og der tror jeg, vi var mange, der lige åndede lettet op, inklusive nok Visma-bilen og Jonas Vingegaard selv, så følger han fint med, og sad lige baghjulet på Pogacar, og så drøner de der to ellers til toppen sammen. Og det betød jo faktisk også, Stefan, at danskeren han satte en ret bemærkelsesværdig rekord op ad San Lucas-stigningen.
Ja, netop. Altså, der blev kørt rigtig stærkt. De kørte, ja, det var jo 5 minutter og 5 sekunder anden gang, de kørte op af San Lucas-stigning, som er voldsomt hurtig, og kan man sige, de gjorde det jo egentlig sammen, men siden at Jonas Vingegaard sad lidt længere tilbage, så betød det, at han jo kørte, kan man sige, marginalt hurtigere end Pogacar på den her stigning. Men de smadrede jo den her hidtidige rekord på 5 minutter og 27 sekunder, så det er jo 22 sekunder hurtigere, end da Michael Woods og Simon Yates kørte rigtig hurtigt op af den stigning i Giro d'Emilia.
Ja, i Giro d'Emilia lige præcis, og det er der, det er der forskellen også ligger, fordi i Giro d'Emilia, der skal man over 5 gange San Luca, og man slutter på toppen. Det vil sige, der bliver kørt på en lidt anden måde. Du er nødt til at både at disponere dine kræfter anderledes, men du skal også op over den 5 gange i altså du kører op og ned, og så op og ned, og op og ned. Der er ikke noget med, at du kører ind, og så kører du 60 km, og så kommer du ind til den igen. Ligesom Flèche Wallonne for eksempel, hvor de ligger simpelthen lige rap, og du skal også op ad den til sidst. Så når du kommer 5. gang og skal op ad den til sidst, så er der ved at være godt udsolgt. Hvor her havde der indtil Pogacar kører, har der jo mere eller mindre kun været den der tempoforøgelse og positionskamp.
Vingegaard svarede flot igen. Det sad alle vi danskere og jublede over. Slovenerne jublede højst sandsynligt over Pogacar. Men den del af den, hvad skal vi kalde det, slovenske fanskare, der hæpper på Roglic, de fik et eller andet galt i halsen, fordi han viste faktisk de første svaghedstegn her.
Ja, det var jo lidt overraskende, fordi vi netop i optakten til Tour de France havde siddet og snakket om, at han virker jo så klar. I hvert fald, men hvor Remco måske var lidt efter, og han er den seneste vinder af netop Giro dell'Emilia i efteråret 2023. Så mange havde jo faktisk set ham som en af favoritterne til, altså man er lige, at den slutter nedad, og det vil sige, hvis han kom og skulle spurte med Pogacar og hvad ved jeg, nogen andre, så har han måske ikke været stor favorit. Men stigningen i sig selv burde han jo i hvert fald kende, og kende som sådan rigtig godt. Så det, og han sidder altså langt tilbage. Jeg har også set et billede fra sidste gang, hvor Remco faktisk sidder bag ved Roglic på vej op sidste gang. Så den position, Remco kommer fra, i forhold til, at han får kørt sig op, den starter bag Roglic. Mm. Og det vil sige, så har der altså ikke været meget at skyde med for Primoz Roglic.
Nej, vi snakker også lidt om det der med, altså når man kigger på, hvor hurtigt der blev kørt i Dauphiné versus Schweiz rundt og sådan noget, så var det sådan, jamen Roglic så jo rigtig stærk ud på den ene etape. Men hvis man sammenligner det med nogle af de andre tider, og hvad man ellers kunne se Schweiz rundt og andre cykelløb, så kunne man se, at altså, det var stadig, selvom han vandt cykelløbet og kørte en, i hvert fald en rigtig, rigtig stærk etape, så var det stadig ikke på niveau med Pogacar og Vingegaard og så videre. Så det vil jeg også sige, at altså det var, altså jeg havde faktisk forventet, at han kørte hurtigere og kunne være med, fordi stigningen passer ham, og fordi han ser så enormt trimmet ud også.
Og det var heller ikke så langt, men de skulle køre op.
Nej, præcis. Og det passer ham jo ofte godt med de der eksklusive stigninger og sådan noget. Så. Ja. Men altså, det var i hvert fald bekymrende, at han ikke kunne være med der, og efterfølgende så virkede han selv sådan lidt mere afslappet og var sådan, okay, der er 19 etaper endnu og så videre. Turen er lang, som man jo altid siger, når det lige glipper en enkelt dag, men det var lidt bekymrende, specielt for ham. Jeg synes jo også, det var overraskende, at der ikke var andre, der prøvede at rykke med, da det skete. Altså,
det er så voldsomt.
Det kom jo meget som en overraskelse. Han er jo vild nok, når han angriber, at sådan, du kan ikke se på ham, at han er ved at lægge an til angreb.
Når vi har set Pogacar lave det angreb, i alle de løb, vi har set med ham i år, og for en sags skyld også tidligere, så er der jo ingen, der sidder med.
Nej.
Men der var en, og der er også en, der i de sidste par år har siddet med, og det er Jonas Vingegaard, og han gør det igen her.
Ja,
og
nogle gange sidder han jo faktisk heller ikke med på lige præcis den her type acceleration.
Der er han nogle gange god til lige at komme med, og så måske lige lukke det sidste hul. Nu kan vi vende tilbage til hele det der spil om den gule trøje. Men det må bare være lidt et slag i ansigtet på Pogacar, fordi jeg tror ikke, han regner med, at Jonas han er der, og han kan sidde med der.
Nej, og også det der acceleration, det er jo præcis det, den overhånd, han plejer at have. Og jeg synes også, det var genialt, at han er jo godt ved, at hvis han skal komme afsted, så skal han komme med et rigtig hårdt angreb. Og lige der, hvor han angriber, der kommer han jo også lige gennem det der S-sving, som er også lidt teknisk, så hvis ikke man er super klar på det, så bliver det svært at gå med. Så kan han lige udnytte de der to hurtige sving. Men altså, der må man bare give cadeau til Jonas Vingegaard, der bare for hans reaktionsevne. Altså det var
det var nemlig fedt at se også, fordi det der med, at UAE, de jo lige lægger Adam Yates op. Det er, hvor Matteo Jochensen kører op, og så kommer Adam Yates og siger, hov, det er mig, der skal ikke forrest. Og så kører Quartararo på indersiden af Adam Yates.
Det har de nemlig gjort et par gange, præcis. Den der
finte. Men der er Jonas stadigvæk så hurtig og så skarp, så han lige kommer den anden vej rundt. Det er jo ikke at lægge sig i hjulet af Pogacar. Han siger, jeg skal bare udenom den her forhindring, præcis. Og så op på hjulet af
Pogacar. Og hvis ikke han kommer hurtigt rundt om Adam Yates, så får han jo en rigtig dårlig indgang til det der sving. Fordi at de skal jo dreje til højre bagefter, ikke? Og når det kun er Pogacar, der slipper indenom, så får han jo, kan man sige, svinget bredt, hvor at hvis han ikke er rigtig hurtigt forbi Yates, så kunne han jo blive blokeret i svinget. Ikke? Eller?
Men alt ved det der angreb er jo sat ind på, at han skal udnytte, hvad han tror er Jonas' svagheder. Han angriber i sådan et hook, som Jonas tidligere måske har haft svært ved at svare på, fordi han er en lille bit smule mere diesel. Det går han med på. Han angriber, som du siger, i en teknisk passage, og op på en nedkørsel, eller det var meget mere nedkørsel, han angreb på, en opkørsel faktisk. Og Jonas har været i et styrt, og der har været meget snak om
det. Ja, det her første angreb. Så
kommer der jo en relativt lang nedkørsel, hvor man jo også så, Jonas lå helt op i røven af ham. Jeg tænkte også bare, Jesus, der er da ikke noget mental blokering der, i hvert fald i forhold til at køre ned. Men det er helt klart det, de har tænkt på hos UAE, og tænkt, det er alt det her, vi skal sætte ind på. Hvor finder vi hans svaghedspunkter? Mm. Og ingen af dem fik de stået kniven ind i.
Noget, som jeg også synes var lidt overraskende, det var, at da de så kom op, de to, så begyndte Jonas Vingegaard jo også at tage føringer med på Pogacar, som jo så i hvert fald sidste år, at der var det totalt no-go, at i hvert fald langt stykke ind i løbet, at når Pogacar kørte, så sad Jonas Vingegaard bare i hjulet, og han skulle ikke nogen steder. Men den her gang, så vælger han jo faktisk at tage føringer med på Pogacar.
Men jeg var overrasket over at se, at da de har kørt de første par hundrede meter, den der nedkørsel måske lidt mere, der kommer albuen lige fra Pogacar. Hey, kom lige frem. Og der sad jeg og tænkte, wow, gør han det der? Ja. Og der tror jeg, Jonas han springer over første gang, og så tænker han, okay, vi kan faktisk slå et lille hul til Remco og Carapaz, og de andre kom ind måske, hvad vil jeg, tjene 20-30 sekunder her, og så går han med, og så ligger de og kører, og så ved jeg ikke helt, hvad der sker, andet end at Remco beslutter sig for, de der to, de skal ikke have noget forspring, og så kører Remco en enkelt start hjem med Carapaz på hjul.
Og forskellen på netop de andre år, det er jo, der har det været rent, altså nu starter vi så tidligt i løbet, at den her duel, den allerede er for nærmest første og anden etape, og tidligere har det jo selvfølgelig været lidt senere hen i løbet, det har været, at folk er blevet udskilt lidt, og nogen er røget bagud, så det har været en meget, meget ren duel. Forskellen her er, at de er stadigvæk 4, måske 5 i spil. Der er stadigvæk respekt for, hvad kan Remco finde på? Hvad kan Roglic finde på? Var han i en eller anden super form? Så lige pludselig så har de jo den der fælles interesse, at det er ikke kun os to. Det er ikke kun det, vi skal tænke på nu. Vi skal også lige tænke på at få skidet dem, der sidder bagved. Fordi hvis vi kan få elimineret dem, så er vi tilbage ved vores duel. Mm. Så har vi det, som vi plejer, og så må bedste mand vinde. Men de er nødt til også at få det der, og det er rigtigt, som du siger, Remco sagde også bagefter, måske kunne jeg have gået med. Det har vi hørt så mange gange. Ja. Det der, jeg sad lige lidt forkert, men måske kunne jeg godt have gået med. Ja. Det kan man sjældent, fordi så var man gået med. Men han sidder lidt langt tilbage, som vi også snakkede om, bag ved Roglic. Og han får kørt godt op, og man kan se, det er Carapaz, der prøver sådan mest at gå efter ham i starten. Remco kommer så op til ham. Der kommer ikke tv-billeder af det, men der kom så, jeg så nogle meldinger på Twitter om, fordi der står ikke op med tiderne på skærmen, om at der ligger nogen. Så man tror jo, de er 100 år bagefter dem bagved. Men de har aldrig været mere end omkring 15 sekunder bagefter, Remco og Carapaz. Og Remco sagde så, da de kom ned i det der famøse videoklip, hvor Pogacar også siger noget om han nåede at miste trøjen, fordi han lod sig falde tilbage til sidst, at siger Remco, Carapaz hjælper overhovedet ikke til.
Men det synes jeg faktisk også var lidt mærkeligt, men det har jo nok været præcis på grund af den gule trøje, at altså, hvorfor er det, de ikke bare fortsætter med at køre og tager de der sekunder,
ja, altså,
der
jeg vil på. Godt lige, jeg prøvede lige at tabe et par placeringer, så jeg kunne miste den gule trøje.
Så lad os lige rise op. Der er en samtale mellem Pogacar og Remco. Pogacar får sagt et eller andet med, at jeg prøvede på at smide den gule trøje, han egentlig helst ikke havde den. Remco siger, også i samme klip, Carapaz hjælper overhovedet ikke til, så det var en enkelt start mere eller mindre for Remco med Carapaz på hjulet, der lukker op til Jonas og Pogacar. Og Stefan, så sæt bare lige sådan tingene helt på plads omkring den gule trøje. Hvorfor er det, at Pogacar, han egentlig helst ikke vil have den?
Jamen, de vil jo helst ikke have det ansvar, hvor de skal sidde og føre. Altså, nu har der jo nu en flad etape, der bliver kørt i dag. Der skulle de så have siddet og kørt de første 100 km for at levere den videre til sprinterne og så videre, ikke? Men bare det der med at have trøjen så tidligt, jeg tror gerne, han vil prøve at gemme nogle af de der kræfter, som de har på holdet til når det virkelig gælder, og så prøve ikke... Så prøv at lægge presset lidt over på de andre hold, og det er jo ikke sådan, at Visma har det stærkeste hold. Det kan være, at de er stærkere, end vi troede, men det kunne være godt for ham, kan man sige, at sige, jamen, lad de andre få, specielt når der ikke er nogen sekunder. Altså, så det, han får den jo på placeringer, så der tror jeg, at han tænker, jamen, altså, han har prøvet at have gule trøjer nok, og hvis ikke det er fra start til slut, som ville jo være måske en sjov bedrift, og en stor bedrift at få med, så tror jeg bare,
han... Han tog den lyserøde i de detaljer
på anden etappe,
holdt den hele vejen igennem, og han sagde den altså, gule i Tour de France på anden etappe.
Men der kom heller ikke en Galibier på fjerde etappe i Gino, og det er den, tror jeg, det er den, de ikke gider at have ansvaret.
Udover de ting, du nævner der, Stefan, så er der interviewforpligtelser, der er doping, kontrol hver dag, der er alle mulige andre ting, du skal stå til rådighed og så videre, du skal på podiet et par gange. Lad det vente, ikke? Altså, lad os komme ud i bussen, lad os komme hjem samlet. Ja. Nu kører bussen afsted, og så bliver Pogacar fragtet alene i en eller anden bil en time efter de andre. Det er alt sammen sådan noget der, som bare på en eller anden måde er frustrerende. Og,
det er også kun Carapaz, man har hørt melde ud, at de går og decideret efter den i dag.
Og det er jo interessant, fordi, som du lige sagde, Kim, det er kun på placeringer, at der er, at de fire øverste bliver adskilt, og der har Pogacar været placeret bedre end de tre andre, så han fører lige nu efter anden etape. Men både Remco og Carapaz kan tage den gode trøje i dag.
Og Vingegaard,
men han er trods alt lidt efter.
Nej, det er Carapaz, der er længst bagefter, men og, hvad hedder det, Remco og Roglic, eller hvad hedder det, Roglic, Remco og Pogacar, de ligger inden for to placeringer. Det er alligevel ikke særlig meget, men... Og Remco har meldt sådan lidt tvetydigt ud og sagt, nej, det kan også være, at det bliver regnvejr i Torino, og vi skal nok ikke gå efter den, fordi de har jo det her nye klassementshold, de er ved at bygge op, og jo mere ansvar de får oveni, at de skal til at lære at køre som klassementshold, det vil ikke være. På den anden side, så kan han også godt, han kunne også godt tænke sig at få en gul trøje.
Det tror jeg egentlig også, og man kan sige, problemet med det er, at den etapeafslutning, der er i dag, det bliver en hurtig afslutning, som ikke er særlig teknisk, så selvom der er selvom der kan være regnvejr, så kører det lidt farligt, så de der ligeud afslutninger, de koster altså kræfter. Det koster rigtig mange kræfter at sidde i front. Så kan man sige, det ene er, man vil gerne ind for den der altså 3 km, hvor at...
Som er 5 km i dag.
Som er 5 km i dag faktisk, som de tester af. Men man vil gerne ind for den for at være sikker på, at man ikke taber tid, hvis der sker noget uheld. Men at sidde der de sidste 5 km og prøve at holde sig op i top 20, det er enormt hårdt. Ja. Og det tror jeg, at for eksempel Vingegaard og nogle af de andre, de vil måske gerne lægge sig lidt længere ned, hvor de kan spare nogle kræfter.
Ja, de gider ikke have det forestiller mig ikke.
Men du skrev noget på Twitter om, at var det EF, som ville...
EF har jo decideret sig, eller Martijn van den Berg, som er EF sprinter, sagde jo til hollandske medier i morges, at han må ikke sprinte med. Han skal lægge sig med Carapaz og køre lead-out for ham, for at de kan få den gule trøje. Så de går all in på
det. De går benhårdt til det.
Så alt andet lige, hvis han bliver sådan nummer 15-20 stykker eller sådan noget, så kunne jeg godt forestille mig. Vi kender
første etape om en tre kvarters tid, og ja. Vi ved også, om det her projekt gul trøje for Carapaz, det lykkes. Nu må vi se. Det sidste lille spørgsmål om til de første to etaper her, Kim, det er sådan set noget omkring strukturen af en Tour de France, der begynder med så to hårde etaper, og så to så kuperede etaper, frem for Tour de France-etaper, der starter med ren sprint eller en enkelt start eller sådan noget. Det virker som om, at der er mindre hektik, når vi får sådan en start som det her.
Absolut. Altså, det giver jo sådan en etape som i lørdags, hvor det er 35 grader varmt, og der er 7 kategoriserede stigninger på. Det giver lidt sig selv. Altså, folk bliver lukket ud af bagdøren. Der er slet ikke nogen, der var noget småstyrt i løbet af weekenden, sådan noget opadstyrt i noget forplejningszone. Jeg tror faktisk, Kylset, han også var på et tidspunkt nede, og det er mere sådan nogle lidt uopmærksomhedsting, der sker, fordi de der stressting og meget, meget voldsomme højhastighedspositionskampe, det er jo sådan noget, vi får at se i dag, og så må vi se, hvordan det udspiller sig. Og det er jo det, man typisk ser i en normal første uge af en tur eller en grand tour. Så det har jo været dejligt, tror jeg, de fleste faktisk er enige om. Selv dem, der er blevet sat på de første etaper, er nok enige om, at det der stressmoment, det kan de godt undvære.
Og så kan vi bare lige nævne, at den mest uheldige helt af alle rytter ind til videre i Tour de France, det er Astanas Michele Gazzoli, fordi han udgik efter 99,5 km af turen med sygdom. Så en af Cavendishes holdkammerater der, så der kunne godt tyde på, at der måske havde været lidt sygdom i Astana-truppen. Men han nåede altså at køre under 100 km af sin debut i Tour de France, så god bedring til ham. Stefan, har du lyst til at tage med mig til Tour de France?
Ja.
Så lad os tage ned. Bare dig og mig. En lille hyggetur. Lidt romantisk ferie. til 17. etape. Og har du lyst til at komme til Tour de France, så er der faktisk også mulighed for det.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
For har du et sommerhus hos Novasol, eller lejer du dit sommerhus ud gennem Novasol, så kan du nemlig leje et sommerhus i udlandet med 25% rabat. For eksempel i Italien, for eksempel i Frankrig, for eksempel til afslutningen på Tour de France, som jo i år ligger i Nice-området, dejligt nede ved den franske Riviera. Kom derned, spender et par dage i sol og varme, måske i Nice, måske i Menton, måske i et af de der områder, og måske endda også med mulighed for at cykle nogle af de dejlige stigninger, der er dernede, og også for at prøve afslutningen op ad Col d'Ais og hvad der nu ellers indgår i den afsluttende enkeltstart. Kim, hvordan ser din sommer ud?
Uha, den er lidt op i luften. Altså, jeg har jo to muligheder. Jeg har jo mit eget sommerhus, som jeg også snart skal til at leje ud. Og så har jeg sådan en mulighed for at tage afsted et andet sted hen. Hvis det ligesom sidste år, det er ikke startet alt for godt. Sidste år, der blev det jo regn i stort set hele juli. Og jeg har sommerferie i juli måned. Så hvis det bliver dårligt vejr, så dribler vi til udlandet. Og hvis det bliver godt vejr, så er det hjemme i sommerhuset.
Og som sagt, Stefan, vi tager ned og kigger lidt på en Tour de France-etappe, og så rejser vi hjem igen og skal lave podcast og følge turen til dørs. Hvad står din sommer ellers på?
Jamen, den står faktisk primært på Tour de France. Nu har jeg jo taget min lille ferie ned til Tyskland, og det er sådan mere eller mindre det faktisk, så glæder jeg mig bare til at... Jeg holder lige lidt fri hister her, og så vores tur til Frankrig selvfølgelig, den glæder mig også rigtig meget til, men ellers så er det bare at rulle ind på tur faktisk.
Jeg glæder mig til at komme ned og opleve turfeltet igen, og det er 17. etape, vi skal ned og se, og så er der en lille sandsynlighed for, at jeg også bliver hængende faktisk, og måske lige tager den der historiske enkeltstart med i Nice. Og kunne du tænke dig at gøre det samme, så er der altså som sagt 25% rabat, hvis du udlejer dit sommerhus gennem Nova Sol. Så gør du ikke det endnu, jamen altså, så kontakt Nova Sol, og det kan du gøre på den hjemmeside, der hedder novasol.dk, og vil du have lidt mere information om alt det, du får ved at udleje gennem Nova Sol, og også det her lille tilbud, vi har med, at du får Veluropa vin, når du signer op gennem os, jamen altså, så hop ind på novasol.dk/husejere. Det er husejere i flertal, som novasol.dk/husejere. Så kan du altså se alle de fordele, der er ved at leje dit sommerhus ud gennem Nova Sol. Og husk endelig, og sig, når du taler med Nova Sol, at du har hørt det her i Veluropa podcast, så er der altså også lidt vino på vej din vej, når du signer op med Nova Sol. Og kan du ikke huske hjemmesiden, så finder du også link i beskrivelsen af denne episode. Og så er tredje etape simpelthen slut. Det var årets længste på 230 km og foregik i Italien fra Piacenza til Torino. Det hele endte i den forventede massespurt, men der skete en masse ting undervejs. Blandt andet så fik vi i går Arkea med deres første Tour de France etapesejr nogensinde, og i dag kunne hjælpe med Intermarché Wanty med deres første etapesejr nogensinde i Tour de France sammenhæng, og så til en kæmpe outsider, Binyam Girmay.
Binyam Girmay, som efter de meldinger, der var kommet i morges, slet ikke skulle spurte for Intermarché. Det skulle have været Gerben Thijssen, men det blev Binyam Girmay. Jeg undrer mig også over lidt, at han kørte efter den indlagte spurt, hvis ikke han ligesom havde noget at gøre i den pointkonkurrence. Og det må vel næsten også være første etappesejr for Eritrea i turen. Ah, den er jeg sgu ikke sikker
på. Det er jeg ret sikker på.
Den er vi ret sikker på også. Om det kunne godt være, der lige havde været en der. Og
altså, kan du nævne andre professionelle cykelrytter fra Eritrea, der skulle have vundet?
Ja, der har alligevel været nogle gode rytter fra Eritrea gennem tiderne. Man vidste aldrig, om der var en af dem, der havde lige taget en. Og så, hvad hedder det, Carapaz går i gult, som er den første fra Ecuador, der nogensinde er i gult i Tour de France. Så jeg vil sige, på de her tre første etapper, altså hvad vi ikke har fået af nybrud og overraskelser og rekorder og nationalrekorder og holdrekorder, ja. Det er jo helt sindssygt.
Der er mange ting, vi lige skal vende tilbage til der. Lad os lige tage spurten først, fordi lad os starte med et helt andet sted. Nemlig, vi nævnte det lige tidligere, den her ændring af reglerne med, at 3 km reglen nu er blevet til 5 km regel, altså at hvis der er styrt inden for de sidste 5 km, så får alle samme tid. Yes. For det ender jo egentlig med at betyde, at Carapaz får den gule trøje, fordi han kommer ind med første gruppe, så kommer Jonas Vingegaard trillende ind langt til efter, og Pogacar endnu længere tid bagefter, sammen med Remco Evenepoel, fordi de bliver holdt tilbage af et styrt.
Ja, man kan sige, altså det gik jo lidt, som man måske havde frygtet ved at lave den der om, at de styrter egentlig bare længere ude nu, kan man sige. Altså, der kommer et stort styrt. Det kommer inden for, om det kommer inden for de sidste 5 eller de sidste 3, positionskampen kommer bare til 5 km, så kører de hurtigt stadigvæk i de sidste 5. Jo, det er ikke sådan, at folk holder op med at køre, så jeg vil sige sådan, nu er det early days, men umiddelbart ændrede det ingenting.
Nej, jeg vil sige, det ændrede måske ikke så meget. Nu kom det styrt, som man jo selvfølgelig også havde håbet. Altså, det ideen håbet er jo, nej, jeg håber, at det ikke vil ske, men nå, okay. Jeg tænker, nu må lige lade mig gøre det færdigt. Nej, altså, håbet er jo, at man kan tynde lidt ud i, ja. At nogle af de her klassementsryttere, de fjerner sig sådan, så at når du får de her hektiske spurter på de brede veje, hvor alle vil frem og med tonsvis af kræfter og så videre, så bliver det jo mange ryttere, der skal sidde frem i fronten, og vi ved jo, hvordan Jonas Vingegaards og Visma gerne vil sidde frem, man ved, at Ineos typisk også, har siddet rigtig meget frem og sådan noget, og det er jo smart, og det gør det jo bare, at man kan sige, giv lige overladet lige til sprinterne til sidst og gør, at spurten bliver mindre hektisk. Det blev den så bare ikke rigtig lige i dag.
Nej, faktisk. Man kan sige, umiddelbart, nu kender vi jo ikke alle detaljer, for det hele er gjort op, men umiddelbart var der i hvert fald ikke nogen klassementsfolk, der umiddelbart blev involveret i det her. Så kan det være en lille ændring, men det er jo det, at du kan jo ikke bare, nu sker der et styrt, og derfor kan de rulle ind. Fordi så vil kommissæren gå ind og sige, okay, der var et styrt, alle der kommer bag ved det, de har været holdt tilbage af det her styrt. Så derfor får de samme tid. Men det er jo ikke sådan, at hvis ikke det her styrt sker, at klassementsrytteren så bare kan holde op med at køre, når der er 5 km til mål.
Nej.
Det vil selvfølgelig minimere meget risiko. Nej. Så det er ikke tiden, man neutraliserer automatisk, eller med 5 km til mål. Det er kun, hvis der sker noget, som der gjorde i dag, Altså siger man, at alle, der er bag ved det, de får samme tid.
Men man kan jo også sige, at der styrtet sker, det er jo, er det 2,7 eller 2,5 km til mål eller sådan noget. Hvis nu, at alle klassementsrytterne havde siddet helt fremme der, styrtet sker jo også ret langt fremme. Ja. Så de har alligevel lige haft 2 km, lidt over 2 km til at falde lidt ned i rækkerne, væk fra dem, som kører allervildest til. Så måske, som du siger, har det været alligevel været en positiv ting i forhold til, at vi så jo, at både Remco, Pogacar og Vingegaard kommer ind, trillende ind langt efter, men med så ikke ud, som om nogen af dem havde været nede. Så det er jo trods alt positivt.
Og vi så jo så også, at de tre hold sådan på en eller anden måde trak sig efter de 5 km og forsvandt fra fronten, mens det lyserøde tog, det lå op forrest. Der var en agenda for EF i dag, og det var, at vi skulle vinde de der placeringer på de andre klassementsfavoritter, og så få Carapaz i gult. Så hvor vi talte lidt om, at Pogacar egentlig helst ville undgå den gule trøje, og at der er nogle rytter og hister her, der siger, nå jamen, altså den gule trøje, ja, fint nok, det er godt nok at have på CV'et. Det betyder noget. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder noget for EF at få den gule trøje, det betyder noget for Carapaz at kunne træde op på podiet i dag i sin første gule trøje.
Og ja, præcis. Det er jo kæmpestort for dem og for holdet. Jeg tror, at nu har Pogacar så mange gule trøjer, at måske betyder det ikke så meget for ham længere, og UAE, de øjner jo også sejren, så derfor vil de jo måske hellere spare lidt kræfter, hvis det betyder, at de har lidt mere at skyde med senere hen. Men jeg synes, det er virkelig spændende med Carapaz, der jo faktisk kører en rigtig god, anden etape også, sidder godt frem, har ikke tabt noget tid. Nu får han den gule trøje, og nu går de ind på den her vilde, eller skal man sige, det er en rimelig vild bjergetap. Vi går i møde, så at se Carapaz i gul, det må også give ham lidt vinger, og måske kan han faktisk gå ind, og jeg ved ikke, om han kan gå ind og udfordre dem, men det giver ham trods alt en lille smule
det er der ingen tvivl om, og så ligger det jo også bare til i den her indledende fase af turen, hvor alle har meldt det modsatte ud af, hvad der i virkeligheden var tilfældet. Van Aert og Vingegaard var nok ikke klar. Van Aert var i sin dårligste form nogensinde. Carapaz blev meldt, og han slet ikke var i form heller. Så det går meget godt for dem, der blev meldt ude
af form. Lad os se, hvad vi får også nogle svar på fjerde etape i morgen.
Ja, det.
Lad os vende tilbage til spurten, fordi det bliver som sagt Benjamin Germay, der vinder foran Gaviria, som vi jo øvrigt fik svinet godt og grundigt til i vores optakt, men han bliver altså 2 her. Arno de Libier, 3'er. Bedste belgier. Jasper Philipsen kan vi lige vende tilbage til. Og Mads Pedersen bliver 4'er. Mads åbner spurten, det gør han med de der 200 meter igenagtigt eller andet, men har ikke kræfterne til at holde hele vejen hjem. Måske fordi han kommer til at bruge for mange kræfter på at køre sig selv i position. Vi har lige set interviewet også på TV2, hvor han virker en kende ærgerlig og en kende irriteret over, at lead-outet ikke fungerede.
Ja, altså vi så dem jo egentlig sidde sådan, det sidder jo en del mand sammen til sidst. Men det bliver lidt rodet. Det gør det jo i kan man sige, for alle bliver det sådan lidt rodet, fordi der bliver kørt så stærkt, og det hele, kan man sige, der er nogle forskellige, der tager fronten hele tiden, men man ser Tim de Klerk, der slår ud forholdsvis tidligt, måske lidt for tidligt i forhold til planen, vil jeg tro. Man ser Ryan Gibbons, der kommer, der stikker næsen frem alt for tidligt, og ikke rigtig har sin folk med, og jeg troede egentlig, at det var ham, der skulle komme med det sidste stød. Så det ender med at blive Støjvind, der kommer frem med Mads til allersidst, og leverer ham, egentlig ser det ud til at levere ham meget fint, måske en lille smule, måske en anelse tidligt, men man ved bare, når du har din lille outrytter, der kører dig frem, hvis han begynder at tabe fart, så er det bare med at åbne, fordi at hvis du først mister momentum, og de andre kommer i nakken af dig, så er det et rigtig dårligt udgangspunkt, og vi ved bare, at Mads, han kan også være god til de lange spurter, men blev måske skulle han lige have haft siddet på hjul 3 sekunder mere, eller sådan noget, for at havde været lige skabet. Men jeg tror, han er lidt utilfreds med, at de bliver så splittet, og at de skal bruge ekstra kræfter på at komme frem til sidst, og han kommer til at sidde lidt i vinden på nogle tidspunkter, så alt i alt, så sidder den der ikke lige skabet. Det gør den bestemt ikke. Men de kommer alligevel frem til en fornuftig chance, hvor Mads Pedersen så bare løber tør for energi, og at han bliver overspurtet af Binyam Girmay, er måske også tegn på, at han havde brugt lidt for mange kræfter. Fordi normalt set, så tror jeg ikke, han ville blive overspurtet af Girmay i hvert fald. Men det handlede i den grad om at sidde det rigtige sted, og have timingen i orden, og den glipper de altså her. Og det er bare super ærgerligt at tabe en Tour de France-etappe på, at holdet ikke lige får organiseret det ordentligt. Ja.
Og var han endt bare to pladser bedre, så har han faktisk været i grønt i morgen. Mm. Han vinder nemlig den indbyggede spurt.
Indlagte
spurt undervejs. Og scorer sig 20 point der. Så den grønne trøje nu hedder, at Jonas Abrahamsen rent faktisk stadigvæk fører. Det gør han foran Girmay. 76 til Abrahamsen, 66 til Girmay, 60 til Kevin Vauquelin og så 59 til Mads P. Så han er altså med helt fremme i det der spil om den grønne trøje. En anden Pedersen med dansk pas, Kasper Pedersen, han var knap så heldig, fordi han ryger ned med lidt over 10 km igen i noget, der ligner et ene styrt. Så lidt mærkeligt ud, lidt dårlige billeder af selve styrtet. Vi har ikke den endelige opdatering på ham endnu, vi håber rent faktisk på lige at nå at få det, inden at den her udsendelse den slutter. Men lidt ærgerligt selvfølgelig for ham, også i forhold til, at han jo egentlig skal være bodyguard for Remco i netop de her situationer.
Ja, man kan sige, altså, når det nu skal være noget lort, så hvis han ikke er kommet så slemt til skade, så er det nok ikke det værste tidspunkt i forhold til etappen i morgen til Galibier, fordi der får Kasper nok ikke den aller største rolle. Der er det nogle mere bjergstærke typer på holdet, Remco får mest brug for. Men det er jo aldrig fedt at ryge i gulvet, og det så ikke, altså han så lidt forslået ud, det må man sige. De tjekkede ham, og det så ud som om han sagde, jeg er okay. Han kom på cyklen igen, men han så sgu lidt forslået ud, en lille smule groggy måske også, så det er vanvittigt svært at sige, hvad konsekvenserne det er, før de lige får tjekket ham igennem selvfølgelig.
Og så havde vi jo talt om det her med Mark Cavendish, og tredje etape var første mulighed for at blive rekordholder og få den 35. etapesejr. Michael Mørkøv havde på forhånd meldt ud, at det var ligesom her, vi fik den første test af, hvor Cavendish han var henne. Men jeg ved ikke, om han blev fanget bag styret eller hvad der skete, men han var i hvert fald ikke tæt på.
Nej, han trillede ind som nummer 113, og jeg tror, han var en af dem, der i hvert fald ikke det sad super godt i forhold til styrtet. Jeg tror ikke, han var nede, men der var rigtig mange, der blev fanget af det her. Så det ender jo med at være hans holdkammerat Ballerini, der kører spurten for dem og bliver nummer 8 på etappen. Men at de ikke sidder sammen, er jo også lidt
mærkeligt for mig. Det så helt forkert ud. Keith Bowles sad også på et tidspunkt alt for langt fremme. Han har slet ikke Cavendish med på hjul. De flaksede rundt i feltet. Jeg tror ikke, det styrt havde nogen indflydelse på, om Cavendish fik en topplacering.
Det kan man i hvert fald sige, men altså, hvad der i hvert fald skete, eller hvad det kan man sige, forhåndsfavoritten, Jasper Philipsen, han blev også holdt tilbage af det, og at Mathieu van der Poel, den vigtigste lead-out-rytter overhovedet i feltet, og for storfavoritten, han må jo skifte cykel, formentlig på grund af en punktering.
Med 6 km igen.
Prøver lige hurtigt at komme op, men kan godt se, at det går for stærkt, der er for langt op, og når ikke at komme frem til fronten, så kommer det her styrt, og vi ser jo ikke rigtig Jasper Philipsen, men altså, vi kan i hvert fald konstatere, at han var ikke med i den der frontgruppe.
Nej, hans lead-out-mand Jonas Rikard, han bliver nummer 12, eller sådan, eller 11-12 stykker, så det er klart, at det han har været, han er lige blevet cuttet af derinde, og Rikard er sluppet med, ikke?
Konklusion på dagens etape er, at Binyam Girmay, han vinder den første sprinteretappe, og at Richard Carapaz fra Ecuador fører Tour de France. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen. Vi skal have Kims Tour Power Ranking også naturligvis lidt senere, som omhandler Galibier-etappen. Men først, Stefan, der skal vi lige have fundet vinderen af en Veluropa Cup, og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, og altså både deltage i lodtrækningen om cup og andre fede præmier, og også den her superpakke, vi er ved at samle, fordi vi har krydset 850 støtter, så er det altså nemt lige at hoppe ind på tier.dk og give dit B7 eller B10'er med, og så donerer du hver gang, vi udgiver en ny podcast. Dagens vinder en kop, Stefan, det er,
og dagens vinder, han, det ligger jo nærmest i navnet, Sejerkilde hedder han.
Sådan.
Peter Sejerkilde, han vinder en kop her.
Han vinder
også,
hver gang.
Også været trofast støtte siden november 2020, så også meget fortjent til Peter.
Sådan. Jamen, tillykke med sejren, Peter. Der var altså en kop, og den ryger i din retning ganske snart. Og hvis du derude sidder og tænker, ej, jeg vil også gerne have vundet en kop, så kan du altså hoppe ind på tier.dk eller velropa.dk og finde link til at støtte os. Og husk, at vi på for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Peter. I morgen, der går det så for alvor løs i klassementet på en etape med rent faktisk masser af gode danske minder. Det hele begynder i Italien, inden rytterne skal over Sestriere, hvor Bjarne Riiso i 1996 sendte kys til Danmark. Derefter skal de så over Galibier, hvor Jonas Vingegaard i 2022 var det, gjorde Tadej Pogacar ganske middelmodig. Og nu indgår begge stigninger, inden der er nedkørsel, og så finale i skibyen Valoire.
Ja, det gjorde de jo oprindeligt også i 96, faktisk begge stigninger, bare i den modsatte rækkefølge, men der blev Galibier jo aflyst på grund af snevejr, og så kørte de biler over, og så vandt Bjarne Riis den afkortede etape til Sestriere. Det ser ikke ud som om, at det bliver tilfældet, at Galibier bliver aflyst i hvert fald. De lover 9 grader sol i den seneste vejrudsigt. Lidt regn i nat, men det er også det hele. Så kan man sige, at det bliver jo... Selvom etappen slutter nedad, så bliver det jo det første sådan virkelige klassementsslag, hvor der kan laves nogle store forskelle, når de skal op i de højder, så kan der være rytter, der går ned. Jeg tror måske ikke, dem vil blive kørt super offensivt så tidligt i turen, og jeg tror mere, det bliver en af de der med, at man kan tage den, man kan ikke vinde den, som vi har talt om en del gange før, hvis der er en, der får problemer på. Det kunne være en Roglic, som ikke så godt ud på San Luca, bliver han sat tidligt på Galibier. Så er der selvfølgelig også nogen foran, der kører hurtigere, fordi så vil de gerne af med ham. Og så skal det blive spændende at se, hvad EF og Carapaz de har tænkt sig at gøre med deres nye gule trøje og hvad hedder det, nye lederskab, kan man vel sige.
Turen skal faktisk igennem Alperne 2 gange i år. Det her det er altså første gang, og så kommer de tilbage i tredje uge. Men aldrig tidligere har Tour de France været så højt, så tidligt. Det er altså på fjerde etape, at vi skal op over 2600 meters højde og skal krydse legendariske og mytiske Galibier. Ud fra det, vi har set på de 2 første etaper, hvad skal vi der forvente?
Jamen, nu udblev det helt store UAE-snigangreb jo lidt på de første 2 etaper. Og nu kommer vi så til de rigtige bjerge, så vi kommer nok til at se, som Kim er inde på, Carapaz og EF, der skal tage noget af ansvaret, og så prøve at køre ham. Jeg tror egentlig gerne, de vil køre en defensiv etape og holde ham inde i klassementet. Jeg tror ikke, at vi skal forvente et stort angreb fra Carapaz i hvert fald, men jeg forventer nok, at UAE kommer til at tage over på et eller andet tidspunkt.
Men når du siger tage over, er det så bare at tage styringen, eller er det rent faktisk at køre lige så aggressivt, som vi på en eller anden måde havde lagt op til, som alle folk havde forventet, at der var lagt op til inden turen, hvor de ville teste Jonas? Ja. Eller har de lige fået et rap over nallerne her med de 2 første etaper, hvor de har opdaget, hov, ham der Vingegaard, han kører sgu egentlig stærkt nok, og så ja, måske lige trækker følehornene til sig.
Om jeg vil sige, selvfølgelig har Jonas Vingegaard vist, at formen er lidt bedre, end vi havde regnet med, også fordi, at han er den eneste, som kan følge Pogacar på det her tidspunkt. Men det er jo ikke så fordi, at de har testet alt, hvad han kan. Altså, jeg tror, det her, det er jo, kan man sige, nogle gange, så kan man godt fyre en god etape af på de korte stigninger. Vi har set ham i år være sindssygt god på de eksplosive stigninger. Han har kørt virkelig stærkt i starten af året på de eksplosive korte stigninger. Så den har han ligesom styr på, men om formen, den er der. Det er noget, som de kan teste på de lange stigninger også. Altså, så jeg tror virkelig, at de er i sinde og sætte farten rigtig højt op. De har jo et super, super stærkt bjerghold, så jeg tror, at de kommer til at sætte flere af deres rytter op og sætte tempo på, og så se. Fordi Roglic har vist noget svaghedstegn, kommer til at vise svaghedstegn igen, og Jonas Vingegaard, det bliver den rigtige test for ham, fordi et hurtigt stik på San Lucas-stigningen, det er jo ikke nok til at teste, om han er 100% klar eller ej. Men jeg tror virkelig, de har tænkt sig at sætte noget fart på her. Det er jo nu, de har bragt bjergholdet frem, så det er jo i bjergene, at de skal frem og vise, at de dominerende har det klart bedste hold, så kan de begynde at isolere Jonas Vingegaard for eksempel, som jo ikke har et stærkt bjerghold med, så åbner det nogle muligheder. Jeg har jo længe tænkt på det der med, de har så mange gode bjergryttere, og hvis de skal begynde at bruge det hold til fulde, så skal de jo prøve at få isoleret nogle af de andre ryttere, og så prøve at sende nogle mand afsted. Altså de kunne prøve at sende Adam Yates afsted og sætte de andre til at angribe, sætte Jonas Vingegaard og Remco og Roglic til at tage nogle føringer osv.
Men det, Det gør Pogacar jo bare ikke.
Formentlig ikke. Enten så skal de lancere ham ja. og sætte all in på det angreb der. Men jeg synes virkelig, at de i år har holdet til at kunne sidde og spille lidt ud og køre lidt klogt. Mm. Fordi jeg synes ikke, det er det klogeste træk at bare sætte alle frem og føre, og så sende Pogacar afsted.
Vi har talt om, at Ineos for eksempel kommer med 2 kaptajner. Vi har talt om andre hold, som kommer med flere kaptajner. Ja. Det kan godt være, at UAE de kommer med et hold, hvor der principielt kunne være 3 kaptajner, men der er kun én.
Ja, præcis.
Jo, og Ayusos tilstand er heller ikke helt kæmpe på nuværende tid.
Han sad lidt dårligt i det her på de første etaper, ikke? Men alt i alt, så synes jeg, det er et spændende perspektiv, at de har de muligheder, fordi at der er ikke ret mange. Altså, de kunne godt, hvis de kører stærkt hen over de første 2 stigninger, så kunne det potentielt godt være, at Jonas Vingegaard kun sad med Matteo Jorgensen tilbage. Mm. Og Matteo Jorgensen er, selvom han har været i superform, han har så også været nede i et styrt allerede på første etape. Så jeg synes ikke, at Visma står særlig stærkt lige nu, så jeg forventer egentlig, at de kommer til at teste hele Visma-holdet generelt, men i den grad også Jonas Vingegaard. Det er i hvert fald det, jeg forventer, og det er jo derfor, de er her, de skal slå Jonas Vingegaard, og han har så til gengæld lige vist, at han er lidt bedre, end man havde regnet med, men han er ikke blevet rigtig testet endnu.
Og så er der selvfølgelig, der er hele det der spil der mellem UAE og Visma og Vingegaard og Pogacar, men altså så har vi sådan et spørgsmål om Remco. Hvor er han? Carapaz og EF, kan de forsvare trøjen? Ja. Er Roglic toast? Så vi får rigtig mange
svar. Der kommer nogle svar på nogle spørgsmål.
Vi får svar på rigtig, rigtig mange ting i morgen på 4. etape. Det er virkelig, virkelig sjældent, at også fordi turen har haft, og ASO har haft den her interesse i selvfølgelig at bevare noget spænding i turen, og det kan altså blive 2-horse race efter i morgen. Men det kan også vise sig, at Remco rent faktisk kan sidde med, og det kan også vise sig, at Carapaz er bedre, end vi havde forestillet os på forhånd. Mange svar i morgen. Så kommer 5. og 6. etape, og der er en stor sandsynlighed for, at begge de ender i en spurt. Onsdagens 5. etape går fra Saint-Jean-de-Maurienne til Saint-Vulbas, 177 km med 2 kategoriserede stigninger, og så en lang stigning op til Saint-Christophe, der af urensagelige årsager ikke er kategoriseret. Men Stefan, uanset hvad, så ender det her i en spurt.
Ja, det må vi forvente. Altså, der er så mange, der har sprintere med, og når det er, kan man sige, Tour de France, så ser vi bare, at mange af de her sprinterhold, de tager så styring på sagerne, og så kommer vi forventeligt til at se en spurt igen, hvor at forhåbentlig Mads Pedersen og Little Trek, de har fået bedre styr på tropperne, men det bliver igen bliver det en lang og lige spurt igen. Der kommer sådan et blødt højre sving med, er det 300 meter til mål eller sådan noget, som kan blive ret vigtigt, at man sidder inde i højre side og tager den kort vej rundt derinde. Så det tror jeg meget af battlen, den kommer til at handle om, hvem der sidder i bedst position der, og så når du kommer ud af det der bløde højre sving der, så skal spurten sådan mere eller mindre åbnes lige
men
ud af det.
Men hvis den ligger med 300 meter igen, så passer det lige til Mads.
Ja, men jeg tror også det der med, altså kan du komme først ind der, ikke fordi at man kan skære folk af, det er jo som sagt bare et blødt sving, men jeg tror det handler i hvert fald om at komme godt ind der.
Kan vi sige noget som helst, Kim? Om sprinterhierarkiet efter dagens etape?
Det er faktisk meget svært, fordi når det bliver forstyrret, jeg havde også håbet lidt at få, eller vi mange havde håbet at få svar også i dag på, hvor er det hierarki henne af, hvem er i god form, hvem er der ikke. De svar må vi vente med. Og til gengæld gør det jo det, at der er endnu større chance for, at det bliver en spurt på 5. og 6. etape, hvilket nok har gjort i forvejen. Der er jo mange, der har noget uforløst nu, som slet ikke fik lov at spurgte med, og de hold, de skal i hvert fald frem og have noget revanche.
Ja, jeg synes, det virker som om, at egentlig, selvom det ikke var den bedste etape for Mads Pedersen, så har han fronten i lang tid. Det er hårdt at åbne en lang spurt og tage den fra front, men jeg synes egentlig, at han så stærk ud. Man kunne se, at Arnaud Delis, han havde ikke farten til at komme rigtig ud af Mads Pedersens hjul, så det ser ud som om, at Mads Pedersen er en lille smule stærkere end Arnaud Delis i hvert fald, som jeg var lidt i tvivl om til at starte med. Så det synes jeg i hvert fald er der. Grunewegen, som mange også havde snakket om, at han har timet formen og skulle være rigtig, rigtig hurtig. Han kommer heller ikke rigtig frem. Men den helt store hurdle, det er jo stadig Jasper Philipsen, ham fik vi ikke at set.
Det bliver et helt andet game, når Van der Poel er tilbage og skal køre en lead-out for Jasper Philipsen, så bliver hele lead-out-processen jo fuldstændig anderledes, fordi han slår den der sindssyge acceleration.
Der handler det formentlig om, hvem får Jasper Philipsen.
Ja, det er bare, kan man, bare hoppe med.
Der kan man håbe på, at Mads Pedersen, han napper det, fordi jeg tror, hvis Van der Poel er der, så tror jeg, det bliver ham, der kommer til at være den stærkeste og føre Jasper Philipsen frem.
Det er altså femte etape der på onsdag, hvor det er sådan, at, at rytterne de slutter i Saint-Vulbert, som i øvrigt har sin helt egen plads på sportens verdenskort, fordi, jeg ved ikke, om I ved det her, men det internationale bullforbund har rent faktisk sit hovedkontor
der, i Saint-Vulbert. Pas.
Hvordan kuglerne de bliver kastet på 6. etape, det ved vi ikke, men det er på papiret den nemmeste dag i hele turen. En lille pukkel til start, og så ellers helt flad, og bare 164 km fra Mâcon til, til Dijon. Stefan, hvad skal vi forvente os af den her etape?
Jamen, formentlig en sprint endnu en gang. Altså, man kan sige, der er en lille chance for sidevind, i og med at de kører kan man sige, fra syd til nord, og det ser ud som om, der kommer et enkelt lille knæk på etappen, hvor at de drejer, hvor de skal måske lidt øst, og så igen drejer de op mod nord, så det bliver sådan en, hvis der er nok vind, så kunne det godt blive sådan en dag, hvor der er side med vind, som jo altid er den farlige kombination, men der skal nok lidt mere vind til, end det, der står på vejrudsigten lige nu, men det må vi lige se, om hvis vinden tager en lille smule mere til, så kunne det godt blive en lidt mere farlig dag, men stadig en sprint, forventer jeg.
Etappen slutter i Dijon, som jo er hovedstad i Bourgogne, så selvom byen den er kendt for sennep, så er der en god mulighed for at nyde en flaske vin eller andre specialiteter fra det her nærmest franske epicenter for kulinariske oplevelser. Og inden vi går til en anden oplevelse, så har vi desværre en lidt dårlig nyhed, fordi det er lige kommet frem, at Kasper Pedersen har brækket sit kravben, og dermed så slutter hans Tour de France formodentlig her efter tredje etape.
Ja, medmindre han laver en Tyler Hamilton, så går de fleste ud med et brækket kravben, og det er Quickstep, der har bekræftet det over for TV2, lige her, mens vi sidder. Det er ærgerligt.
Det er virkelig, han missede Tour de France sidste år med et styrt i DM, ja. Og jeg talte med ham i sidste uge, og han var så glad og glædede sig så meget til at komme til Tour de France og glædede sig til den her opgave, han havde for Remco. Og nu er han altså formodentlig ude efter dagens etape. Det er simpelthen det er bundærgerligt for ham.
Ja, der er sgu ikke så meget at sige. Det der solostyrt, vi ser jo ikke rigtigt, hvad der sker, fordi der var ikke var tv-billeder af det, men man kunne bare se, at han var den eneste, der landte på jorden, så formentlig han kom op og ride. Det er jo det, der typisk sker i hvert fald i sådan nogle solostyrt. Men det er super ærgerligt, og kan man sige, for Quickstep og Remco Evenepoel, så mangler de en stærk rouleur til at guide ham rundt i feltet. Og ja. Det kan man sige, det nu er Quickstep altså ikke mistet Jan Hirt, men han har mistet tre halve tænder,
igen,
ikke? Jo, men han er jo, han, altså ja, han kører, ikke snakke han om, kører ja. Videre, men han var altså det. Jeg var jo bange for, om han skulle udgå på grund af det her med tænderne.
Rids lige op, altså inden første etape overhovedet går i gang.
Der er lidt kaos i startområdet, og han bliver revet ned af en tilskuer, inden de overhovedet kommer i gang, og vælter ned lige med kysttøjet først, og banker lige tre, kan man sige, slår flere af de tre forreste tænder, han har, men kommer igennem den her etape alligevel. Så man kan sige,
jeg læste, at han hverken kunne spise eller indtage gels eller noget som helst, så har han overlevet på ren vand på første etape.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt, hvis det er sandt i hvert fald. Men nok lidt ondt at tygge noget mad med tre smadrede tænder i munden i hvert fald. Men ja, så lidt dårlig start for Quickstep-holdet, at de mangler en vigtig hjælper i Kasper Pedersen, og Jan Hirt måske også er lidt forslået. Men ja, vi må se, hvad der sker.
Super ærgerligt på Kaspers vegne. Mange tanker herfra, Kasper, og selvfølgelig super ærgerligt, at du ikke kan få lov til at gennemføre og fortsætte i Tour de France. Kim, nu skal vi til gengæld til noget helt andet.
Power Ranking præsenteres af Power.
Fordi du har selvfølgelig planlagt den helt store Power Ranking, præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power, hvor vi jo skal kigge nærmere på fjerde etape, hvor rytterne, som altså omtalt lige lidt tidligere her, skal hen over først Sestriere, og så op ad Lotaret, inden de krydser Galibier, og så slutter med mål Evaloir. Men inden da, der tager vi lige et kig på stillingen, hvor Richard Carapaz jo altså som sagt nu er i spidsen. De fire store, de ligger først. Altså, hvis vi udskifter Roglic med Carapaz, fordi det er Richard Carapaz, så er det Pogacar, så er det Remco Evenepoel og så Jonas Vingegaard. Alle sammen i samme tid. 6 sekunder efter, der finder vi Romain Bardet, og så 21 sekunder efter, der følger der en gruppe med kendte navne som Pau Bilbao, Egan Bernal, Carlos Rodriguez, Simon Yates, Matteo Jorgensen ligger faktisk også der, Enric Mas, og så altså Primus Roglic, som altså satte tid til på anden etape, og derfor allerede har lidt et lille tab i forhold til de fire, der altså ligger der, 1, 2, 3, 4. Kim?
Ja?
Galibier?
Mm.
I morgen?
Ja?
Din power ranking?
Ja?
Jeg glæder mig meget.
Nå.
Er der 15 rytter på?
Altid.
Altid 15 rytter på. Godt. Jamen, din power ranking vil lægge ud med en stjerne. Hvem vinder Galibier-etappen?
En stjerne har Simon Yates, Pello Bilbao og Felix Gall.
Og Felix Gall ligger jo også der 21 sekunder efter. Vi skal til to stjerner.
Enric Mas og Alexander... Nej, hvad fanden hedder han?
Alexander Vlasov. Hedder
han ikke? Alexander Vlasov, jeg blev lige pludselig i tvivl. Og Matteo Jorgensen.
Så skal vi til tre stjerner.
Carlos Rodriguez, Adam Yates og Giulio Ciccone.
Vi skal til fire stjerner.
Richard Carapaz, Primoz Roglic og Egan Bernal.
Hvad sker der med det udtale, du har gang i?
Ja, ja.
Primoz Roglic.
Jeg ved faktisk ikke, hvad for
udtale. Er der et eller andet?
Jeg ved ikke, hvad for sprog det er på, faktisk. Nej. Eller hvilken dialekt.
Og så skal vi til fem stjerner. Hvem er mest sandsynlig vinder af den her første store bjergetappe?
Jeg synes jo, med det vi har set indtil videre, så må det næsten være Pogacar og Vingegaard med Remco som lille aftaler.
Og det er jo altså selvfølgelig lidt interessant det her med Remco også, fordi vi har jo set ham have problemer, når vi kommer op over 2.000 meter. Og jeg talte også med Kasper P. der, hvor han jo også sagde, at altså, de er jo egentlig glade for den måde, han har kørt i Dauphiné på. Men at han lige manglede det sidste på toppen af de sidste stigninger.
Ja, bestemt. Altså, ja, han viste jo, at han havde formen på plads, da han kørte på enkeltstarten og vandt den i overlegen stil. Men på de lange bjerge, der manglede han noget, og han har jo tabt sig sidenhen, som også betyder, at han må være lidt bedre til at køre op af endnu, fordi 2,5 kilo lettere, det betyder altså en hel del, når man er på det her niveau. Så hvis han ikke har mistet for meget af poweren ved siden af, så burde han altså køre lidt bedre, og har selvfølgelig også fået mere tid til at køre sig i form. Så spændende at se med Remco. Det så egentlig rimelig fornuftigt ud her i starten, men kan han også gøre det på de lange bjerge? Det ved vi ikke endnu.
Ej, der lyttede til dig i Velropa Podcast, fordi du har talt rigtig meget om det her med watt per kilo, og der sagde han jo også netop til TV2, og også i den interview med Fransk TV, at det drejer sig om, det er watt per kilo, så ja. Han har smidt de her. Han havde poweren, men skulle lige smide nogle kilo, sådan, så det regnestykke, det kom ud til hans fordel, og nu må vi så se, om det er nok, når de rammer Galibier. I hvert fald super spændende etape. Det her, det var Kims power ranking, bragt i samarbejde med Power. Og husk, at Power jo har en masse fede tilbud til dig. De bruger sloganet herinde over sommeren. Lave priser vinder altid, og det er jo fordi, vi har en fantastisk sportssommer. Wimbledon er startet i dag. Tour de France er i fuld gang. EM i fodbold er i fuld gang. Der følger et OL, der følger rigtig, rigtig meget. Og skal du have opgraderet tv-oplevelsen derhjemme, så er der altså et hav af forskellige fjernsyn på Power lige nu. Inklusive det her transportable TV to go, som du kan tage med overalt på stranden eller festival eller bilen, eller hvor du nu kunne tænke dig at følge med i alle de her store sportsbegivenheder. Hop ind på avis.power.dk og se alle de tv-muligheder, som Power tilbyder. Vi skal finde vinderen af dagens quiz. Skal Kim bringe sig i spidsen for hele beduljen, eller skal Stefan reducere? Spørgsmålet var simpelt. Der var fransk 1-2 på første etape. Ikke bare fransk, men også holdkammerater, der kom i mål 1-2. Og det skete et par gange tidligere. Senest var det en enkelt start med Jonas Vingegaard og Wout van Aert. Men før det var i 2021. Hvilken duo, hvilken holdkammerat duo med en dansker involveret blev 1-2 i Tour de France?
Jeg sad og fik sådan helt stress over, at det forventede sig mig at komme med et svar, men det er jo dig, der har serveretten.
Ja, jamen, det er det. Jamen, jeg må svare noget, men jeg tror på, at vi skal have Vingegaard med i spil igen. Så det må være Vingegaard den ene.
Og den anden.
Og så er der to personer, man kan gå med. lige umiddelbart. Jeg tror, jeg prøver Sepp Kuss.
Det er et glimrende bud. Kim, har du et bud?
Ja, jeg havde kun et bud, men nu når han siger Vingegaard, så kommer jeg faktisk i tanke om, at man måske skulle sige Vingegaard og Van Aert. Men jeg siger Søren Krav og Mark Hirschi.
Okay, okay.
Det er til gengæld et fremragende bud, men ingen af jer har ret.
Men det er det, jeg har.
Ja. Nu har jeg, ikke jeg kan fortælle jer, at danskeren blev toer.
Nå, så er det jo meget
Stefan?
Jamen, er vi tæt på, eller?
Nej.
Okay. Super.
What? Ja, det er nemlig lige nu, jeg skal svare på det spørgsmål her. Og der var en anden, jeg havde op at vende, men nej, jeg ved sgu ikke, hvad jeg kan svare. Jeg tror, jeg havde tænkt sådan noget kort og valle. Men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Men det er nok, det bliver mit bud.
Ja, det er også et godt bud. Kim?
Mads Peters Støjvind.
Godt. I er helt væk.
Jamen, okay. Jeg aner ikke en skid.
Det sker jo sjældent, men vi må også vise, at det ikke er
2021, der sprintede Mark Cavendish sig til en sejr.
Foran Mørkøv, ja.
Foran Michael Mørkøv.
For helvede, den har vi talt om så mange gange i forhold til managerspil, ja.
Nå, jamen, den brænder lidt. Og Kasper og Kim fortsat i spidsen med 24, og Stefan har 20.
Men fortsætter jeg med at have serveretten.
Så ser vi, om du reducerer, når Veluropa podcast er tilbage på torsdag, hvor vi er blevet lidt klogere på hele spillet mellem Visma, UAE, Vingegaard og Pogacar, og også kigger frem mod en vild weekend med både enkeltstart og grus på menuen. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere Novasol og Power. Støt dem, de støtter os. A bientôt.